Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan mladić je nestao, drugi teško povrijeđen kada je njihov automobil poslije sudara sletio sa puta Visokog Kiseljaka u rijeku Fojnicu. Ronioci su uslijed hladne i mutne vode bili prinuđeni prekinuti potragu. Vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Uskrs. Hodočasnici iz cijelog svijeta okupili su se da proslave Uskrs u starom gradu u Jerusalemu, gdje je po vjerovanju Isus razapet i gdje je vaskrsao. Povodom ovog praznika vjersku službu na trgu Svetog Petra u Vatikanu je predvodio Papa Franjo. Poglavar Rimokatoličke crkve je pozvao sve da se mole za žrtve nasilja na afričkom kontinentu, a posebno za studente koji su u četvrtak u Garisi u Keniji masakrirali islamski ekstremisti. Povodom Uskrsa nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić uputio je poruku kojoj je između ostalog zaželio da u BiH bude povedena zajednička borba za pravednije društvo i za jednakost svih ljudi.
U ovom Uskrsu želimo prepoznati, valja s Bogom surađivati, jer Bog je u početku stvorio svijet i povjerio čovjeku da surađuje s Bogom u upravljanju svijeta. Ne da uništava svijet, ne da Boga stavi u džep i misli da je gospodar svijeta. Moramo okrenuti ploču da bi čovjek bio čovjek, da bi istinski vratila se čovjeku radost.
Nepoznate osobe pucale su sinoć iz vatrenog oružja na autobus fudbalera Fenerbahčea koji su se vraćali s prvenstvene utakmice protiv Rizenspora. Napad se dogodio u blizini aerodroma u Trabzonu u sjevernom dijelu Turske. Niko od igrača iz stručnog štaba nije povrijeđen. Ranjen je vozač autobusa koji je hitno prebačen u bolnicu. Izraelska policija saopštila je danas da je jedna osoba poginula, a tri teže povrijeđene u ljudskom stampedu pokrenutom tokom sahrane rabina u gradu Bnei Brak. Portparol policije Miki Rosenfeld rekao je da je više od 100.000 ožalošćenih izašlo na ulice tog grada. Grčki ministar financija Janis Varoufakis sastaće se danas sa direktoricom MMF-a Kristinom Lagarde. Varoufakis i Lagarde vodit će nezvaničnu diskusiju o programu reformi grčke vlade. Kenija je danas identifikovala jednog od naoružanih napadača iz radikalne grupe Šebab koja je masakrirala studente kao sina kenijskog zvaničnika vlade. Portparol Mveda Njoka izjavio je da je Abdirahim Abdullahi jedan od četvorice napadača na kampusu Univerziteta Garisa, pri čemu je u četvrtak poginulo skoro 150 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetit će Teheran u utorak uprkos nedavnim tenzijama zbog saudijskog bombardovanja Jemena. U pratnji delegacije turskih ministara Erdogan će se sastati s predsjednikom Hasanom Ruhanijem i s vrhovnim vođom Alijem Hamenejem. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 20 ranjeno u napadu bombaša samoubice na kontrolni punkt sigurnosnih snaga istočno od libijskog grada Misurate. U luksuznom kairskom naselju Zamalek na mostu je eksplodirala bomba. Za sada nema izvještaja o ljudskim žrtvama. Zbog ugaženog snijega na kolovozu saobraćaj se jutros odvija otežano i usporeno na dionicama Sarajevo-Olovo-Kladanj, Prozor, Gornji Vakuf, Uskoplje, Novi Travnik, Bugojno, Bugojno-Kupres i Gatsko-Tjentište. Vozači se savjetuju da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. U Bosni i Hercegovini danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. I za sutra meteorolozi prognoziraju slabu susnježicu i snijeg i najvišu dnevnu temperaturu koja će se kretati do 5 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji danas možete čuti. Uskoro u Bosnu i Hercegovinu stiže Lars Gunnar Wigemark, novi specijalni predstavnik Europske unije. Tim povodom hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković kaže:
Bosna i Hercegovina sada ima šansu sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ići u jednu ozbiljnju institucionalno napredniju fazu odnosa prema EU koji će omogućiti, ja se nadam, podnošenje zahtjeva. zahtjeva za članstvo.
BH parlamentarci osim plate imaju i druge brojne prinadležnosti.
Imaju pravo na paušale, odvojene živote, ne znam, školovanje i ostale neke beneficije koje iznose puno, puno više u odnosu na onu plaću.
Sve više zahtjeva BH građana za hrvatsko državljanstvo, pa susjedna zemlja upozorava.
Tu treba nekakvih desetak dokumenata prikupiti, to je vrlo jedan ozbiljan i dugotrajan proces i osim toga vrlo skup.
Europski program Kreativna Europa je još uvijek daleko od BH umjetnika.
Mi svake godine uplaćujemo i dužni smo uplaćivati narednih 7 godina 205.000 eura. Koliko znam, prošle godine smo uspjeli povući nekih 440.000 maraka.
Dobro nam došli, poštovani slušalci, a sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Za nekoliko dana u Bosnu i Hercegovinu stiže Lars Gunnar Wigemark, novi specijalni predstavnik i šef misije Europske unije u Bosni i Hercegovini, koji će na tom mjestu naslijediti Petera Sorensena. Wigemark, švedski diplomata, prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu održao je debatu s članovima Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta o najznačajnijim zadacima i ključnim područjima djelovanja. O tome razgovaramo sa Andrejom Plenkovićem, poslanikom iz Hrvatske i predsjednikom Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Kako je vama, gospodine Plenkoviću, izgledala diskusija sa novim specijalnim predstavnikom Wigemarkom?
Ja sam predsjedao saslušanjem novog veleposlanika u Bosni i Hercegovini, gospodina Larsa Gunnara Wigemarka, vrlo iskusnog švedskog i europskog diplomata, koji je do sada imao niz relevantnih mandata, dolazi u Bosnu i Hercegovinu iz Pakistana, dakle iz Islamabada, prije toga bio u Kabulu, Washingtonu, Moskvi, Briselu, Beogradu. Dakle, čovjek koji je u vrlo zreloj dobi da preuzme ovako odgovornu funkciju. Moj dojem da je dobro spreman na tom saslušanju koje je trajalo dobrih sat i pol vremena. Zastupnici su pokazali naravno veliki interes za daljnji europski put Bosne i Hercegovine, za njegove prve poteze, da vidimo kako će oni iskoristiti ovaj mandat nakon gospodina Sorensena da materializira taj novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. To je ključ. On shvaća da je sa novim pristupom i nakon one prošlogodišnje rezolucije Europskog parlamenta, ove britansko-njemačke inicijative koji u prvi plan stavlja ekonomske reforme nakon zajedničke izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine, sada ima šansu sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ići u jednu ozbiljnu institucionalno na predniju fazu odnosa prema EU koji će omogućiti, ja se nadam, i podnošenje zahtjeva za članstvo.
Očigledno, gospodine Plenkoviću, da od novog specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini očekujete promjenu situacije, odnosno dobre rezultate.
Ja sam rekao da bi bilo stvarno važno da on kada završi svoj mandat da se okrene i da onda vidi koja su to konkretna postignuća, da taj mandat bude pun referentnih točaka. Smatram da Bosna i Hercegovina nikako ne smije biti zadnji vagon u vlaku jugoistoka Europe prema EU, jer bi to bila jedna povijesna nepravda. Činjenica da su u raspravi sudjelovali dakle, i svi hrvatski zastupnici koji su što članovi, što zamjenski članovi odbora, dakle uz meni koji sam vodio sastanak i kolega Picula koji je šef delegacije za BH, kolegica Šuljica koja je zamjenica šefa delegacije za BH, kolega Radoš, izrazili smo našu spremnost da u tom procesu pomognemo, da funkcionalna i cjelovita BiH ide prema naprijed, uz naravno punu ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i nadamo se da ćemo taj naš utjecaj iskoristiti da pomognemo Bosni i Hercegovini.
To je bila još jednom izražena potpora Bosne i Hercegovine i hrvatskih parlamentaraca.
Apsolutno, ja sam rekao nedavno da nitko u Europskom parlamentu niti toliko dobro pozna naše susjede, niti je toliko zainteresiran da se ubrza njihov put i naravno ispunjavanje zahtjevnih kriterija i reformi. Naše pregovaračko iskustvo iz procesa proširenja najsvježije. Mi smo i za vrijeme tih pregovora i sada vrlo usretljivi i pomažemo koliko možemo našom ekspertizom, ali što najvažnije, održavamo tu temu proširenja na dnevnom redu, jer ona, nažalost, toga moramo biti svi svjesni, nije baš glavni prioritet Europske unije. Juncker, koji je predsjednik komisije, je dosta realno procijenio da za vrijeme ovog njegovog mandata, pa njegovog saziva Europskog parlamenta koji traje, vodimo računa, do 1. srpnja 2019. nije realno da bude novih proširenja, dakle novih pristupanja, ali to ne znači da se taj period ne može iskoristiti za ozbiljan napredak u tom procesu, a tu najviše može učiniti Bosna i Hercegovina. Dakle, vodite računa, Crna Gora ima 18 otvorenih poglavlja, to je više od 50% od tih 35 pregovaračkih poglavlja. Srbija je završila proces screeninga, dakle, napred ide u ovom smislu i Kosovo na određeni način. Makedonija, nažalost, blokirana zbog spora sa Grčkom oko imena, što je jedna možda velika nepravda. I tu bi ja htio da Bosna i Hercegovina ide prema napred, Albanija lobira za otvaranje pregovora. Zato je bitno da Bosna i Hercegovina uhvati taj korak.
Dakle, vaš je osjećaj da gospodin Wigemark dolazi pripremljen i zna šta ga čeka u Bosni i Hercegovini?
Da, mislim da dolazi spreman, da je jedan iskusan čovjek koji će znati realno procijeniti situaciju, koji će moći ići naprijed prema ostvarenju svojih ciljeva, da ima iskusan tim. Važno je da se kvalitetno iskoriste i financijska sredstva, dakle predpristupne pomoći, da se radi na gospodarskim reformama, sektorskim reformama, učinkovite koordinacije europskih poslova. Vidjet ćemo kako će on sada kada stigne u Sarajevo sa svojim prvim nastupnim posjetima, izjavama artikulirati svoje prioritete. Moj je dojam, gledajući već čitav niz međunarodnih aktera zadnjih 20 godina u BiH, da stiže jedan zreli, ozbiljan i poznan europski diplomat.
Reforme za Evropu.
Generalna konzulica Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Dunja Jevak posjetila je Cazin, gdje je razgovarala sa načelnikom opštine Nerminom Ogreševićem. Između ostalog, razgovor se dotakao i povećanog interesa građana sa ovog područja za prijem u hrvatsko državljanstvo, zabilježila Azra Bajrić.
Intenziviranje saradnje, realizacija zajedničkih prekograničnih projekata i mogućnosti korištenja sredstava EU teme su koje su dominirale tokom razgovora Generalne konzulice Republike Hrvatske u BiH, Dunje Jevak, tokom boravka u Cazinu.
Mi smo pozdravili činjenicu da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu, da tako kažem, odmrzava i da će on po svim informacijama od 6. mjeseca se početi primjenjivati, što je velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, i tu će biti niz koristi i za lokalne zajednice, za općine.
Cazin već ima uspostavljene čvrste veze sa susjednim općinama u Republici Hrvatskoj, no prostora za jačanje saradnje i njeno proširenje još uvijek ima, i stoga su ovakvi susreti dobrodošli, istakao je načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević, naglašavajući izraženi interes općine za konačnim otvaranjem malograničnog prijelaza u Tržačkim Raštelima.
Prema informacije kojima mi raspolažemo u tom već dosadašnjem pravnom procesu koji je bio godinama, on je definisan kao malogranični prelaz, ali očekujemo u narednom periodu da ćemo dobiti dodatne, znači, informacije.
Razgovaralo se i o pograničnom području i činjenici da će Hrvatska uskoro biti i dio Schengen prostora, što za ovu zemlju podrazumijeva još veće obaveze u nadzoru granica. Jedna od tema razgovora odnosila se i na povećan broj zahtjeva građana za prijem u hrvatsko državljanstvo, a na osnovu izjašnjavanja pripadnosti ovom narodu. Dunja Jevak.
Sama potvrda o tome da se netko danas izjašnjava kao Hrvat nije dovoljna za primitak u hrvatsko državljanstvo. Mislim da tu kod nekih ljudi možda postoje neke zablude da je ta potvrda dovoljna. Ona nije. Tu treba nekakvih 10 dokumenata prikupiti. To je vrlo jedan ozbiljan i dugotrajan proces i osim toga vrlo skup. Zahtjev je jedan pojedinačni, košta 285 maraka.
Ljude treba razumjeti, ali očito su na dijelu dezinformacije i stoga apel građanima da se ne izlažu bespotrebnim troškovima, smatra i načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević.
Nešto oko 150 zahtjeva, znači u opticaj, tako da nije baš toliko ogroman broj. Naravno da ljudi imaju interes da dođu do tržišta rada Europske unije, da traže posao, nažalost tako je naša ekonomska situacija, međutim definitivno to nije put i na takav način ne mogu oni doći, neće ostvariti to pravo na hrvatski pasoš.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Jedan portal u Holandiji nedavno je objavio iznose primanja zvaničnika u Europskoj uniji. Najviša primanja imaju čelnici europskih institucija, zatim premijeri vodećih europskih sila. Visoke plate ovih političara ne idu na štetu njihovih građana, dok je u Bosni i Hercegovini stanje sasvim suprotno. Političari su bogati, a građani koji su ih birali siromašni. Pripremila Dženana Halimović.
Najplaćeniji evropski zvaničnik predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji godišnje zaradi 317.000 eura. U stopu ga prati predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, čija godišnja primanja iznose 298.000 eura. Potom slijede premijeri evropskih zemalja, među kojima je najplaćeniji premijer Luksemburga Javier Bettels sa 288.000 eura, nakon kojeg je i njemačka kancelarka Angela Merkel sa oko 250.000 eura. Britanski premijer David Cameron godišnje primi 195.000, a francuski predsjednik François Hollande zarađuje 179.000 eura. Plate evropskih parlamentaraca iznose nešto više od 7.900 eura. U odnosu na plate evropskih zastupnika, bosansko-hercegovački parlamentarci rekli bi se zarađuju taksiću, no razlika je mnogo drastičnija ako se uzme u obzir da su njihove kolege u Europi plaćene jedva dva puta iznad prosječnih evropskih primanja, dok su u Bosni i Hercegovini između 6 i 8 puta veće, i to u zemlji u kojoj je 44% stanovništva nezaposleno. Pritom direktori kompanija koji su od interesa za političke elite zarađuju desetine hiljada eura, dok drugi propadaju upravo zahvaljujući neradu političara koji su basnoslovno plaćeni. Jedno od posljednjih preduzeća u vlasništvu vlade Republike Srpske, Banja Lučki AD Kosmos, na rubu je stečaja. Radnicima se godinama duguje za plate i doprinose, a oni su već mjesecima u štrajku. I dok budžetski korisnici u entitetima USAT znaju kad će im biti uplaćena plata, radnici Kosmosa broje već 15 neuplaćenu platu. Kako žive, samo oni znaju. Priča Željka Nikolića, sindikalnog vođa radnika Kosmosa, priča je desetina hiljada radnika širom Bosne i Hercegovine.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer, struje. Telefon se naprežem da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam i sve uskratio u zadnje vrijeme. Kad ima, ima, kad nema, okreniš sam drugu stranu, nešto sam, neku bašticu sam imao, pa sam recimo nekog krompira prošle godine u onoj čitavoj poplavi uspio da zasadim i da dobijem nekog proizvoda. Brašno, pečemo hljeb, imali smo nešto kuruza, malo nekog bosančića, pa smo samljali jednu vreću za kuruzu, za puru i tako neke stvari. Zimnica se napravila.
U zemlji u kojoj prosjek plate oko 400 eura, biti političar ravno je ostvarenju sna. Koliko je to dobro ili pogubno po Bosnu i Hercegovinu, komentariše novinar i književnik Ahmed Burić.
Ovo je predpolitičko društvo. Mi još uvijek nismo definirali šta su pravi motivi bavljenja politikom i zašta ovdje politika služi. Ovdje politika još uvijek služi za nekakav instrument vlastitog probitka, sticanja vlastite koristi i u jednom smislu jedan nivo osvetoljubivosti u odnosu na druge. Politika mora biti servis, nikako. Dakle, glumac ili sportist ili novinar ili bilo ko drugi, ovo ne treba da bude ministar zato što treba da bude vlast, nego zato što treba da bude servis građanima, ali do toga je dug i trnovit put.
Država je 4 godine političarima, izabranim i imenovanim, platila najmanje 3,7 miliona eura za nerad, odnosno za bijeli hljeb, što je privilegije kakve nigdje nema. Uz to brojne su i zloupotrebe, što je u svojim istraživanjima utvrdio i Centar za istraživačko novinarstvo, čija glavna urednica Renata Radić kaže.
Osim što imaju plaću, imaju pravo na paušale, odvojene živote, ne znam, školovanje i ostale neke beneficije koje iznose puno, puno više u odnosu na onu plaću. Zadnja istraživanja su pokazala da, recimo, političari, osim što imaju plaću dok obavljaju funkciju, imaju i pravo na plaću kad završe funkciju, bez obzira koliko ta funkcija trajala. Znači, mogu biti na funkciji dan, mjesec, nebitno, mogu dobiti otkaz, zbog toga uživaju pravo i do godinu dana da primaju istu plaću kao koju su primali dok su bili na funkciji. Osim toga, oni imaju pravo, recimo, na odvojene živote, pa smo isto istražili i tu oblast i vidjeli da, recimo, funkcioneri zloupotrebljavaju to pojedini na način da uzimaju naknadu za odvojeni život iako žive i rade u istom gradu sa svojom obitelji.
Mada su pojedini kantoni ukinuli bijeli hljeb, što je bio jedan od zahtjeva na prošlogodišnjim protestima, o smanjenjima plata se ne razmišlja ozbiljno.
U kantonu Sarajevo su ukinuli poziciju savjetnika, koja je godišnje koštala oko 750.000 eura. Pozicija je izmišljena za nerad, naveo je u jednom od medijskih istupa zastupnik naše stranke Edin Forto.
Legendarne su već priče o tim savjetnicima koji 4 godine primaju platu, a nikad se ne pojave na posao. Niko ne zna ni da postoje.
U budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu rashodi za bruto plate i troškove uposlenih iznose oko 644 miliona maraka i zauzimaju 68% ukupnog budžeta. Iako je bilo prijedloga da se plate u državnim institucijama svedu na maksimalno 3 prosječne plate u Bosni i Hercegovini, oni nisu naišli na podršku. Prema jednom od njih, plate parlamentaraca bile bi svedene na tek nešto više od 1250 eura, dok bi najvišu platu imali članovi predsjedništva, a koja bi iznosila oko 1400 eura.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Na sastanku održanom prošle sedmice stalni odbor za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu Europske unije pozitivno je ocijenio podatke dostavljene iz Bosne i Hercegovine te dao zeleno svjetlo za pripremu uredbe kojom proglašava da u Bosni i Hercegovini nema prstenaste truleži krompira. Nakon što uredba bude usvojena, bit će omogućen izvoz krompira u Europsku uniju. Sergej Popoči, stručni saradnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine o tome kaže.
Krompir se u Bosni i Hercegovini proizvodi na oko 36 tisuća hektara i godišnja proizvodnja iznosi oko 350 do 400 tisuća tona. Krompir se već izvozi iz Bosne i Hercegovine, to najvišim dijelom u Crnu Goru, Norvešku i Srbiju, i prošle godine je izvoz krompira iznosio 2000 tona u vrijednosti od 1 000 000 konvertibilnih maraka, dok je uvoz najvećim dijelom iz Nizozemske, Njemačke i Belgije iznosio 17 tisuća tona u vrijednosti od 11 000 000 konvertibilnih maraka. Nakon što je Europska komisija izvršila monitoring i procjenu službenih kontrola zaštite bilja za proizvodnju krompira i certificiranje krompira iz Europske unije, krompir iz Bosne i Hercegovine postoji, znači, mogućnost da se nađe na tržištu Europske unije. Ovo je naravno dobra vijest za sve proizvođače krompira u Bosni i Hercegovini, kojih najviše ima na području Semberije, Srednje Bosne i Glamočke i Livanjske regije, za koje je ovo posebno interesantno, s obzirom da će oni svoj mladi krompir moći distribuirati u susjednu Republiku Hrvatsku velikim potrošačima u jeku turističke sezone. Također ovo otvara mogućnost i za otvaranjem novih radnih mjesta, ali i za zapošljavanjem nove radne snage u ruralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ukoliko se krompir iz Bosne i Hercegovine nađe na tržištu Europske unije, on će kao kultura koja se nalazi trenutno na 5. mjestu, postoji, znači, mogućnost da se nađe i na 1. mjestu kao za izvoz.
Neupućenost je možda glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi puni potencijal programa Kreativna Europa, vrijedan skoro 1,5 milijardi eura. O fondu Europske unije koji podržava stvaralaštvo u svim segmentima, većina BH umjetnika nije upoznata, a nadležne institucije ne pokazuju napor da u tome pomognu. To potvrđuje i činjenica da Bosna i Hercegovina nema zvanični ured programa Kreativne Europe, čiji je posao da pomogne umjetnicima kako bi konkurisali za novčanu podršku iz ovog fonda, pripremio Zvijezdan Živković.
Iako je Bosna i Hercegovina u julu prošle godine potpisala sporazum o učešću u Kreativnoj Europi, za mnoge BH umjetnike ovaj program još uvijek je nepoznanica. O BH praksi opšteg apsurda govori članica udruženja Akcija Sarajevo Ine Stanović.
Mi svake godine uplaćujemo i dužni smo uplaćivati, dakle, ovih narednih 7 godina koliko traje program Kreativna Europa, 205.000 eura. Koliko znam, prošle godine smo uspjeli povući nekih 440.000 maraka iz programa Creative Europe i to većinom povlačimo, dakle, iz ovog podprograma medija, to su naše filmađe kojima to poprilično za sada dobro ide i čini mi se da su najstručniji u svemu tome, no međutim za program kultura mi ne izvlačimo gotovo ništa.
Uspostava ureda ili deska Kreativne Europe u Bosni i Hercegovini kasni zbog nefunkcionalne političke administracije u sektoru kulture. Toga je svjesna i filmska producentkinja Amra Bakšić-Čamo.
Savladati aplikaciju za medija program nije nemoguće. S tim da mlađe kolege, recimo, sigurno imaju mnogo više problema nego mi. Mi smo imali grešku u jednoj aplikaciji. Bila je neka dupla negacija na engleskom, koju smo mi protumačili na ovaj način, a zapravo smo je trebali protumačiti na drugi način. I izgubili smo neke automatske poene koji su trebali direktno da našu aplikaciju učine. Taman smo zbog toga prošli ili nismo prošli. Uspjeli smo mi dokazati da je pitanje bilo čudno definisano i tako dalje, ali to su sve stvari koje da mi imamo svoju medija desku u Bosni i Hercegovini, to su sve stvari koje bi se rješavale sa medija deskom. Ne biste imali tih problema.
I dok BH umjetnici čekaju da se političari smiluju i formiraju desk kreativne Europe, u državnom ministarstvu civilnih poslova već postoji komisija, odnosno koordinaciono tijelo za desk. Službenik ministarstva Edin Veladžić za Radio Slobodna Evropa kaže:
trenutno je u Ministarstvu civilnih poslova formirano koordinacijono tijelo koje ima, mislim, 9 članova. To koordinacijono tijelo ima predstavnike državnog nivoa, to pomoćnici ministra za nauku i kulturu, ima 3 predstavnika iz federacije, 2 predstavnika iz RS-a, mislim, jedan iz distrikta Brčko i 2 iz kantona. Dakle, to je koordinacijono tijelo koje bi trebalo da radi na promociji programa i ja se nadam da će kroz to koordinacijono tijelo doći do modela uspostave nekog deska. Koji će to model biti, dakle, ne bih ni htio, niti mogu predicirati.
Ine Stanović, članica udruženja Akcija Sarajevo.
Koliko smo mi upoznati, Ministarstvo civilnih poslova do sada jeste organiziralo nekoliko treninga, no meni se čini da to niti je bilo dovoljno dobro oglašeno, niti je dovoljno veliki broj kulturnih radnika iz naše zemlje prisustvovao tim treninzima. Dakle, ta potreba za edukacijom sektora u tom smislu pisanja projekata za kreativnu Europu je apsolutno potrebna i čini mi se da je to jedan od prioriteta.
Deskom kreativne Europe ne mora rukovoditi vladina institucija. U Sloveniji je potpuno drugačiji slučaj. Deskom upravlja nevladina organizacija Motovila, koja je taj posao dobila putem javnog konkursa. Da bi se prijavili na Fond kreativne Europe, slovenački umjetnici ne moraju potražiti pomoć deska, ali je poželjno, kaže službenica centra Motovila Sabina Briški.
Nije nemoguće, ali svakako svima, i to iz iskustva vidimo i tako nam i sektor pokazuje, da je bolje da naravno s nama rade, možemo im odati šta i kako se uopće, i zapravo ih možemo vrlo brzo povezati sa drugima, zato jer deskovi kreativne Europe postoje u svim državama članicama, dakle to je više od 44 sada konkretno ureda, mi možemo dignuti telefon, pozvati kolegu, reći evo imamo projekt, to je primjeren za suradnju sa, ne znam, Italijom i to je vrlo su olakšani, otvoreni.
U Hrvatskoj su se programu Kreativna Europa najprije obradovali mali umjetnici, navodi voditelj deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske Mladen Špehar.
S vremenom lagano su se javne institucije, odnosno velike institucije, počele sve više uključivati u igru, uzimati, tako reći, kolač, mislim pravedna je zapravo utrka, i prijavljivati svoje projekte, a u ostalom Europska komisija je ograničila u novom programu da ispred jedne institucije može doći samo jedna prijava u svojstvu koordinatora. Tako da na neki način za velike muzeje koje imaju po 5, 10, 15 kustosa i od kojih možda svaki ili dvojica, trojica u tom muzeju želi neki svoj projekt pisati, biti koordinator, to je ono omogućeno, jer ravnatelj muzeja mora upravo birati koje kustosa, odnosno čiji prijedlog projekta će prihvatiti da bude poslan u Europsku komisiju, odnosno izvršnu agenciju za prijavu.
Krajem prošle godine Brisel je poslao pismo u kojem traži hitnu uspostavu deska u Bosni i Hercegovini. Europska unija plaća po 50% troškova za formiranje deska u svakoj državi. Međutim, kao i sve ostalo u BiH, postoji inicijativa za osnivanje 2 deska, jedan u Sarajevu, drugi u Banja Luci. Iz udruženja Akcija protive se ovoj ideji. Ine Stanović.
Mi zaista se protivimo jednoj takvoj odluci i željeli bi da taj desk bude jedinstven, funkcionalan i efikasan. Dakle, on je administracijsko tijelo i on može da bude bilo gdje. Da li je to Banja Luka, Trebinje, Mostar, Sarajevo, uopće nije bitno. Bitno je da služi sektoru i pruža, odnosno distribuira informacije.
A kakvih znanja i vještina treba da bude osoba zaposlena u jednom desku Kreativne Europe? Sabina Briški iz slovenačkog deska kaže:
dobro da je to netko ko poznaje sektor, netko ko sa sektorom zaista ima blizak dijalog, ko može biti posrednik između institucija i sektora. To mora biti netko ko, to moraju biti zaista osobe koje su zaposlene na puno radno vrijeme i moraju poznavati i sektor kulture koji pokriva potprogram kulture i sektor koji pokriva potprogram medija. A pošto su ta dva potprograma svejedno vrlo specifična, najmanje 2-3 osobe. Evo kod nas smo 4 osobe i to je minimum minimuma. Mi smo jedan od najmanjih ureda u mreži tih kreativnih deskova.
Za kulturne radnike, institucije i udruženja u BiH Fond Kreativne Evrope je ogroman izvor novca u situaciji kada je kulturni sektor na klimavim nogama zbog slabih ulaganja, tako da povlačiti ova evropska sredstva znači obezbijediti kontinuitet rada za barem naredne 2-3 godine.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To je bilo sve ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vama koji ste u blagdanskom raspoloženju, iskrene čestitke, a svima ostalim srdačan pozdrav koji iz Sarajeva upućuje Gordana Sandić Hadži Hasanović.